Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežovo zdravstveno stanje nekoliko boljše. Vernik je po vsem svetu združene v molitvi za papeža. Libanon, škof, ki se bori z mladimi. Delamo za pravičnost in pravice. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudne. Vrnitev k koreninam, redovne zaobljube. In začetko predavanja beneškega patriarha ob 20-letnici teološke fakultete Triveneta v Padovi.
Tiskovni urad Svetega sedeža je danes zjutraj sporočil, da je papež Frančišek imel mirno noč. Tako kot prejšnje dni je tudi današnji dan začel zajtrkom. Klinično stanje svetega očeta se je nekoliko izboljšalo. Nima vročine, hemodinamski parametri so stabilni in diha samostojno, kot so v četrtek zvečer sporočili iz tiskovnega urada. Molitve in dobre želje za hitro okrevanje papeža Frančiška prihajajo z vsega sveta. K molitvi vabijo in jo zagotavljajo škofovske konference, patriarhi, predstavniki drugih krščanskih skupnosti in tudi politiki, ter seveda verniki. Molitev za zdravje svetega očeta se dviga k gospodu tudi v Sloveniji. Slovenski škofje vernike vabijo, naj vsi skupaj pomnožijo molitev za papeža, ki v teh težkih trenutkih potrebuje našo bližino. Zaradi njegovega zdravstvenega stanja smo zaskrbljeni verniki in ljudje dobre volje po vsem svetu. Vsa leta svojega pontifikata nas papež Frančišek spodbuja, naj molimo zanj. V teh težkih trenutkih pa še posebej potrebuje našo bližino. Škofje prosimo vernike, da vsi skupaj pomnožimo molitev za papeža, da bi se mu zdravje izboljšalo, vabijo slovenski škofje. Tudi italijanska škofovska konferenca poziva vse cerkvene skupnosti naj svetega očeta v tem trenutku trpljenja podpirajo z molitvijo in tako okrepijo svojo bližino. Prav tako izročajo gospodu zdravnike in zdravstveno osebje. Vikar rimske škofije, kardinal Reina, je izpostavil, da verniki v Rimu z veliko bližine in zaupanja spremljajo zdravstveno stanje svojega škofa. Vse skupnosti je povabil naj uro pred večerno sveto mašo namenijo tihemu češčenju najsvetejšega ter molijo za papeževo zdravje. Kot velika družina prosimo naj gospod pokloni našemu škofu potrebno moč v tem težkem trenutku, je dejal kardinal Reina. Latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je vernike škofije v Jeruzalemu povabil naj se povežejo v veri kot ena sama družina ter združno usmerijo k vsemogočnemu Bogu svoje molitve za zdravje papeža Frančiška. Ko se sooča z zdravstvenimi težavami, ga izročimo v ljubečo gospodovo skrb ter prosimo za moč, zdravje in hitro okrevanje. Kot duhovna družina smo poklicani, da stopimo skupaj, združeni v molitvi in prošnji, ter prosimo gospoda, zdravnika telesa in duše, naj svetemu očetu podeli zdravje in moč, da bo lahko še naprej z modrostjo, ponižnostjo in ljubeznijo vodil cerkev. Sporočilo bližine je papežu poslal ekumenski patriarh Bartolomej I., ki mu želi hitro in popolno okrevanje, da bi lahko z Božjo pomočjo opravljal svoje svete in pomembne dolžnosti. Osebno molitev zagotavlja libanonski, antiohijski, maronitski patriarh kardinal Raj, da bi gospod pomagal svetemu očetu in mu podaril zdravje. Molitve za papeža Frančiška seveda prihajajo z vseh celin. Škofje Afrike in Madagaskarja spremljajo novice o papeževem zdravju ter zagotavljajo gorečo molitev, solidarnost in duhovno bližino vseh vernikov krajevnih cerkva v Afriki. Z molitvijo spremlja svetega očeta tudi njegova domovina Argentina. Nadškof Buenos Airesa poziva k molitvi argentinske vernike, da bi na ta način izrazili svojo ljubezen do papeža Frančiška. Boga prosijo, naj mu da moč in zdravje ter ga podpira pri njegovem poslanstvu. Tudi iz Kanade prihajajo molitve za popolno okrevanje svetega očeta, ki še naprej pogumno in velikodušno vodi cerkev. Predsedstvo Kanadske konference katoliških škofov vse vernike vabi k molitvi, da bi mu gospod po Marijini priprošnji podelil novih moči, zdravja in energije v njegovi poklicanosti, da služi cerkvi kot Petrov naslednik in Kristusov namestnik na zemlji. Vodstvo Brazilske škofovske konference pripravlja poseben dan molitve za zdravje svetega očeta, za kar se že sicer moli med svetimi mašami s prošnjo: Gospod Bog, tvoj služabnik, papež Frančišek, je za nas postal pričevalec Kristusovega trpljenja. Molitev za papeževo zdravje v osebnem imenu in v imenu anglikanskih vernikov zagotavlja anglikanski nadškof v Yorku Stefan Kotrel. Še naprej molimo, da bi svetega očeta v teh dneh podpiralo upanje evangelija ter bi spoznal ljubezen in ozdravljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Monsignor Jules Boutros, sirokatoliški škof Antiohijskega patriarhata, vodi projekt z imenom Vodstvena akademija za mir, ki mlade katoličane iz Libanona formira za delovanje na političnem in družbenem področju. Kot je pojasnil v pogovoru za Vatican News, mladim pomagajo razumeti, da politika ni nekaj umazanega, ampak prostor, v katerem mora bivati tudi cerkev. Ne gre samo za predavanja, ampak tudi za konkretna dejanja. Libanon je v zadnjih 6 letih priča množičnemu izseljevanju mladih. Ti v iskanju boljše prihodnosti odhajajo v zalivske države, Cipr in Grčijo ter nekatere druge evropske države, odkoder pomagajo družinskim članom ujetim v primež revščine in gospodarske krize. Vendar pa se stvari spreminjajo na bolje, in sicer izhajajoč iz mladih samih, zlasti kristjanov, ki se vedno bolj usmerjajo v politiko. Iz kraja korupcije jo želijo preoblikovati v platformo, kjer se lahko prenašajo vrednote in načela družbenega nauka cerkve. Odločilno vlogo pri tem ima projekt Vodstvena akademija za mir, ki ga podpira dikasteri za celostni človeški razvoj in je namenjen katoličanom na Bližnjem vzhodu mlajšim od 35 let. Nekateri izmed njih so se v sredo 19. februarja srečali s kardinalom Michaelom Černijem, ki se do 23. februarja mudi v Bejrutu, in z njim podelili svoje izkušnje. Spremljal jih je monsignor Jules Boutros, 43-letni sirokatoliški škof Antiohijskega patriarhata, ki je za vatikanske medije predstavil omenjeno pobudo. Povedal je, da se je vse skupaj začelo z naslednjim vprašanjem: kako naj se v Libanonu odzovemo na vse to, kar se dogaja? Z drugimi škofi so razmišljali, da bi sodelovali z mladimi, ki se zanimajo za politiko, imajo sanje oziroma interese. Z mladimi kristjani, s katerimi bi v politični svet ponesli krščanske vrednote. Družbeni nauk katoliške cerkve. Zavedajo se, da bo sprememba morda vidna šele čez 10 let. Upajo, da ne samo v Libanonu, ampak na celotnem Bližnjem vzhodu. Zato je sredi vojne nastala ta akademija, ki si prizadeva posredovati nauk cerkve na 3 ravneh. Prva raven so bile 3 katoliške šole v bližini Bejruta. Drugo raven je predstavljalo delo z učitelji v teh šolah, tretja raven pa je Vodstvena akademija za mir. Povezali so se z 80 mladimi kristjani iz Libanona, ki so večinoma diplomanti političnih ved, mednarodnih odnosov, nekateri pa so že bili pravniki. Po škofovih besedah je šlo za izkušnjo, ki je bila zelo uspešna. Zanjo so hvaležni Bogu in se zahvaljujejo Svetemu Duhu, ki jih je navdihnil in vodil, da so lahko sredi vojne izpeljali takšno pobudo. V nadaljevanju intervjuja je škof spregovoril o bistveni spremembi, ki so jo lahko videli in otipali v tem času. Mladi so v politiki odkrili poklicanost, neke vrste sveto poklicanost, na kar prej nikoli niso pomislili. V Libanonu namreč politika velja za kraj posla, osebnih interesov, kanal za uspeh in razkošno življenje. Medtem ko po škofovih besedah politika pomeni služenje skupnemu dobremu. To, kar je počel tudi Jezus in k čemur nas je poklical, da postanemo graditelji miru, pravičnosti in bratstva. Monsignor Boutros je spomnil, da je to mogoče uresničiti ne samo na oltarju ali prižnici, ampak tudi v svetu politike. Cerkev si mora poleg tega, da oznanja Božjo besedo, tudi prizadevati za pravičnost. Za karitativnost ni težko delati. Veliko težje je delati za pravičnost. Lahko damo nekaj denarja revnemu človeku, obiščemo bolnike in zapornike in gremo mirno domov. Bolj zahtevno pa je delati za pravičnost. Biti sredi sveta, v katerem ne bi postali skorumpirani, ampak bi v temo prinašali svetlobo, je še poudaril sirokatoliški škof Antiohijskega patriarhata. Zatem je razložil, kako konkretno v akademiji delajo za mir, dialog in boj proti korupciji. Dejal je, da dajejo glas cerkvi, ki ima svojo besedo, ter je odgovorna in soodgovorna za politični svet. Izpostavil je, da mora biti cerkev prisotna v parlamentu, na družbenih omrežjih. Obravnavati mora primere zlorab, nasilja, moči. In v akademiji pokažejo, kako je ta ista cerkev že študirala, razmišljala, pisala, podelila ter razvijala družbeni in politični nauk, ki je zelo praktičen. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da so mladi odkrili svet družbenega nauka cerkve. In odkrili so, da ga lahko oni kot kristjani, kot Libanonci, prenašajo naprej. Po končanih predavanjih v učilnici mladi oblikujejo manjše skupine in vsaka izmed njih dela za eno humanitarno področje. Naprimer zapuščeni ljudje, begunci, zagotavljanje pravic tam, kjer je velika praznina. Posvečajo se tudi situacijam, kot je eksplozija v bejrutskem pristanišču. Velik zločin, o katerem po 5 letih nihče več ne govori. Več kot 300 tisoč domov je bilo uničenih, na tisoče ranjenih, na stotine mrtvih. Neverjetno veliko število ljudi, ki niso zapustili samo svojih domov, ampak tudi Libanon. Mnogi so zapustili svoje družine, ker nočejo več živeti v takšni državi. Kdo naj se spričo takšne tragedije zauzema za to situacijo, če ne mi, če ne oni? Sicer bo ta dogodek ostal kot pozabljena stran zgodovine, je poudaril monsignor Butros ter dodal, da delujejo tudi v sindikatih. Akademija torej ne vključuje samo predavanj, ampak tudi konkretno delo. Ustvarjanje mrež prijateljstva med mladimi skrajnega severa in skrajnega juga. Prepričani so, da bodo takšna prijateljstva v prihodnosti prinesla še več dobrega. Sami smo ubogi in šibki. Naredimo lahko le malo. 2, 3, 4, veliko ljudi, ki skupaj izvajajo pobude, pa pridobijo na veljavi tudi v družbenih medijih in javnem mnenju, je sklenil svoje razmišljanje sirokatoliški škof Antiohijskega patriarhata.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna z naslovom Vrnitev h koreninam, redovne zaobljube. Kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost?
Pri veri, kot izziv postavljam tole. Našo vero lahko prebudi in osveži vprašanje, ali zaradi tebe lahko kdo veruje. Ko te gleda, ko te vidi, ko te pozna, ali lahko kdo veruje. To je milost obnove, korenina, taka vera. Upanje, ne? Romari upanja smo v tem svetem letu in tudi sicer. Postali smo družba, v kateri kronično primankuje vsakega upanja. Za marsikoga je teža sivega vsakdanjika prevelika, tudi v redovni skupnosti. Vendar že s tem, da živimo, prinašamo upanje. Tudi s tvojim rojstvom je Bog pokazal, da še ni obupal nad človekom. Upanje je kot kri, ni je videti, a mora biti. Kri je življenje. Tako je upanje. Je nekaj, kar kroži navznotr, mora krožiti, da lahko čutiš, da si živ. Papež Benedikt XVI je zapisal, kdor ima upanje, živi drugače. Upanje nosi življenje. Upanje je motor življenja. Upanje je tisto, kar nas obnavlja. Naše krščansko upanje ni pojem, ampak je oseba. Ta oseba je Jezus. Upanje pomeni, da verjamemo v obljube Boga tudi takrat, ko nam življenje prinaša bolečino in preizkušnje. Smo v skušnjavi tega brezupa. Upanje pa ni le beseda, ampak moč, ki nas povezuje z Bogom. Ni naše upanje samo to, da bomo nekaj upali v prihodnost, ampak je upanje v sedanjosti, da lahko danes spremenimo sebe in svet. To upanje krepi vero, da Jezus v naš svet prinaša mir, ljubezen in odrešenje že sedaj. Zato se nikoli ne bojte zaupati neznane prihodnosti, ki vas tako skrbi znanemu Bogu. Ne vemo, kaj bo zelo, časi smo ko v krču, ampak zaupajmo to znanemu Bogu. Kako naj konkretno živimo upanje, ki bo obnovilo naše obljube? Sebi odkri in uresniči od Boga dane sposobnosti. Tebi veliko ljubezni razširijo. Nadaljuj Kristusovo pričevanje za resnico, bodi so zemlje in ljud sveta. Z veseljem živi v skupnosti in govori o Bogu naj bo prilično ali neprilično. Odpuščaj do 70x7x, lepo ravnaš člani skupnosti in z drugimi ljudmi in se zanje daruj. Kar želiš, da drugi tebi storijo, storiti njim. Služi in živi po evangeliju. Ko človeka nosi upanje, želi spremeniti svet in se za ta cilj tudi žrtvovati. Upanje ni nekaj pasivnega, temveč plamen, ki gori v srcu in kliče k dejanjem. To je moč, ki premika gore. Most med sedanjostjo in prihodnostjo ter sila, ki spreminja bolečino v priložnost. Ko nekdo prinaša upanje, lahko ograja celo najhladnejše in najbolj obupane duše. Kako naj se izurimo v upanju? Vsaka molitev je vaja v upanju. Vsaka evharistija, zakrament sprave. Upanje je sestavina ljubezni. Pismo Korinčanom piše, da ljubezen vse upa. Zaprtost vase ne omogoča obnovitve upanja. Upanje potrebuje srečanje. Velik človek je tisti, ki zna prinašati upanje drugim. Bratje in sestre, mi, redovniki in redovnice, smo znamenje upanja za ta svet, če živimo našo posvečenost kot praznik in vero kot sreča.
Beneški patriarh Francesco Moraglia, veliki kancler teološke fakultete Tri Veneta v Padovi, je na Dies Academicus ob 20-letnici njene ustanovitve imel v torek 18. februarja uvodni govor z naslovom Kakšna kultura za Evropo? Razlogi upanja v času izgubljenosti, interpretacija sedanjosti, načrtovanje prihodnosti. Prisluhnemo odlomkom govora beneškega patriarha Francesca Moraglie, ekscelence civilne in vojaške oblasti, vice veliki kancler, gospod predsednik in akademske oblasti, dragi učitelji in študenti in vsi skupaj navzoči. Ko sem prejel povabilo, naj imamo vodni govor za Dies Academicus, teološke fakultete Tri Veneta, ob 20-letnici njene ustanovitve. Sem pomislil, da bi bilo koristno vprašati se o zapleteni in razkosani sodobni kulturi, v kateri deluje naša fakulteta v službi cerkve in civilne skupnosti severovzhoda, pri čemer stavi na svoje kompetence in svoj sensus eklezije. Fakulteta, skupnost učiteljev in študentov, si prizadeva za služenje znanstvenemu spoznanju, didaktika in raziskovanje, ob upoštevanju stvarnosti vseh njenih razsežnosti, je laboratorij filozofske in teološke kulture, ki se uporablja in se ne prilagaja nekritično očarljivim izzivom, ki nam jih ponuja današnja kultura. V dobi tehnoznanosti in še posebej umetne inteligence moramo z empatijo gledati na človeka, kakor zahteva Kristusova misel, ki animira naše bitje in postane tudi naša misel. Odmeva močan glas blaženega Antonija Rosminija. Razmišljati moramo na veliko. Ta zahteva je nujnost, ne želja ali možnost. Ne, misliti moramo na veliko. Gre za poskus orisati nekatere bistvene poteze, ki zadevajo današnjo kulturo, njene epohalne spodbude in v tem času zmede tako dojeti razloge upanja, ki nam preprečujejo, da bi tudi sami zapadli v zmedenost. Glede na to, da je to čas, ki nam ga je dano živeti, bi bilo nerealno, če bi ga zavrnili, ali bi o njem mislili, da ga bomo preživeli nepoškodovani. Prej si želimo, da bi se v njem naselili, ne glede na njegova kritična vprašanja. To je prvi korak, da smo na nivoju in da gradimo na morebitnih tokovih. Jadra ne moremo pravilno usmeriti, če ne ocenimo dobro smeri vetra, ki jo izkušen mornar zna izračunati. Zato tudi nasprotni veter lahko postane močna točka pri plovbi in pomaga pluti v različnih smerih. Izhajajoč iz kritičnih elementov, moramo spoznati spodaj ležeče primere pristnosti ter jih očistiti vseh morebitnih izkrivljanj, ki vodijo na napačno pot. Ne glede na to, v katero smer piha veter, vseeno ostaja sila in tako tudi sile, ki raznemajo sodobno kulturo in lahko tudi same postanejo močne točke. Evangelij je že v prvih stoletjih prerodil klasično kulturo. Evangeljske vrednote lahko prerodijo tudi kulturo našega časa in tako postanejo dejavnik novosti, izhajajoč iz danes navzočih repenen po dobroti, lepoti in resnici. In vse to preko konstruktivno-kritičnega pogleda. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.